Бишкекте саат 21:00. Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 20-январь күнгө шаршемби, микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Бишкек шаарында каттоосуз жашап, андын айынан социалдык укуктардан пайдалана албай келаткан 4 балалуу улан Жоробаевдин үйүнө кабарчыбыз барып келди.
Мен ушу балдарымдан аябай кыйналдым. Врачтар кабыл албай, ооруган жерге барганда ооруган жерди карашпай.
Бишкек шаардык соту 15 январдан тартып президенттик аппараттын мурунку башчысы Данияр Нарымбаевдин ишин карай баштады. Ал арада жогорку кеңештин депутаттарынын текшерүүсүнүн негизинде тергөөдө тастыкталды деген негизги келинчек бурмаланганы аныкталды.
Депутаттар тобу көзөмөлдөчү бөлүмдөн компьютерде текшергенде майдагы информациялар өчүп калган болуп чыкты. Бирок биз менен барган адрес тереңилик дегенде компьютердин ушул терең эсинде жаткан маалыматтар чыкты.
Мына ушул жана башка баяндар алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеш Орусия менен ГЭС куруу боюнча макулдашууну денонсациялоону колдоду. Өкмөт сунуштаган мыйзам долбоорун парламент бүгүн 3 окууда карап, бир добуштан колдоду. Добуш берүүгө катышкан 97 депутаттын баарыга макул болду. 2012 жылдын 20-сентябрында Бишкекте Камбар ата бир кесин жана жогорку нарынга кестер каскадын куруу боюнча макулдашууларга кол коюлган. Бирок өткөн жыл соңунда кыргыз тарап Орусия келишимдеги милдеттемелерин аткарбагандыктан андан чыгууну чечкен. Эми мыйзам долбоору президенттин кароосуна жөнөтүлөт. Эгер ГЭС куруу тууралуу макулдашуу бир тараптуу денонсациялана турган болсо, Кыргызстан Орусияга 37 миллион доллар компенсация төлөп берүүгө милдеттүү болот. Бул тууралуу бүгүн парламентте экономика министринин орун басары Нурлан Садыков билдирди. Анын айтымында 2013 жылдан бери Орусия бөлгөн каражаттын суммасы 37 миллионго жеткен жана бул акчага нарында инфраструктуралык объекттер курулган. Ошол эле учурда парламенттеги ата мекен фракциясы Кыргызстанда ГЭС куруу үчүн Орусия бөлгөн 37 миллион доллардын сарпталышын текшерүүнү талап кылды. Мындай сунушту бүгүн жогорку кеңештин жыйынында депутат Алмамбет Шыкмаматов билдирди.
Биз ошол Нарын каскад салынып аткан жерден мен көбөтөм. А жерде 37 миллион доллар эмес, мен бир 5 миллион долларга дагы салынган жанагындай жатакана кеткен чыгымдарды көрө элекмин да.
Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев болсо, Орусия убада кылган ГЭС куруу макулдашуусун денонсациялоо үчүн кыргыз тарап экономикалык гана эмес, юридикалык да негиздеме бериши керектигин айтып чыкты.
Министрлдат ООН-сунун арбитражда карала турган маселе болуп калышы мүмкүн деп. Анткени 2.5% боюнча аткарылган жок дүй тараптан, ТЭОнун кароо мөөнөтү каралган жок, калган дагы 1-3 пунктусу алар тараптан бузуу болгон. Ошол маселелерди справка обоснованияга негиздемеге кошпоюңуздар деп суранган.
Деди депутат Мирлан Жээнчороев. Жогоруда айтылгандай, жогорку кеңеш бүгүн Орусия менен ГЭС куруу боюнча макулдашууну денонсациялоону колдоо берди. Кабулда Орус элчилигинин имаратынын жанында жардыруу болду. Ооганыстандын борборунда миналанган машинени бир жанкечти Орус элчилигине жакын жерде жардырып жибергени азыр эле кабарланды. Жапа чегүүлөр тууралуу азырынча маалымат айтыла элек. Пакистанда университетке жасалган чабуул 20 чакты өмүрдү алды. Хайбер Пахтунхва провинциясындагы университетке жасалган чабуулдан кеминде 21 адам ажал тапты. Курмандыктардын арасында студенттер менен окуу жайдын кызматкерлери да бар. Аймак бийлиги чабуулдан кеминде 50 адам жараланганын да билдирди. Чабуул бүгүн эртең менен провинция борбору Пешавардан түндүк батышка карай 20 чакырымдай аралыкта жайгашкан Чарсат шаарындагы Бачахан университетине жасалды. Провинциянын полиция башчысы Саид Вазир согушкерлер окуу жай кампусундагы жатакананы аткылаганын айтты. Окуяга күбө болгон студенттердин бири мындай дейт. Абдан коркунучтуу болду. Менин бир досум катуу коркуп кеткенинен бийик имараттан секирип жиберди. Биз согушкерлерден Аллаху Акбар деп кыйкыргандарын угуп турдук, деди атын айтпаган студент. Чабуул үчүн Пакистандагы Талибан кыймылы жоопкерчилик алды. Алматыда банктардан насыя алып төлөй албай калгандар акцияга чыкты. Казакстандын эски баш калаасында бүгүн ипотекалык насыяга үй алып, карызын төлөй албай калган ондогон адам Казкоммерцбанктын имараты жайгашкан көчөдө жүрүш жасап, нааразылык акциясын өткөрдү. Алар көзү көрүнгүдөй гана кара сурматаны чүмкөнүп, бул банктардан кардарларга жасаган суз мамилеси менен символдоштурулганын айтышты. Банктын жетекчилиги жолугушуусун талап кылгандарга бир кызматкер чыгып, алар Банктын жетекчилиги жолоошундал кылгандарга бир кызматкер чыгып, талаптарын жазуу түрүндө беришин суранды, бирок акцияга чыккандар төрага сыртка чык деп кыйкырып турушту. Алар теңгенин куну түшүп кеткендиктен карыздарын төлөй албай калганын айтышып, келишим шарттарын өзгөртүүнү талап кылышты. Анын бири карызды теңгенин 2015 жылдын январындагы курсу менен эсептөө. Ал кезде 1 доллар 183 теңгеге барабар эле, бүгүн болсо 1 доллар 380 теңгеге чыкты.
Рахмат, Шайырбек Эркин уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит кейжи, уюлдук телефондон моби чекит азаттык чекит кейжи дарегин терип баш баксаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 21 январда Ысык Көл облусунун чыгыш тарабында бир аз кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Түндүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрди түзөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу. Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл облусунда абанын температурасы түнкүсүн 6-11 градуска чейин суук болот, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 20-25, күндүз 6-11 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус суук, күндүз 3-5 градус жылуу. Кечки азаттыкты улантабыз. Бишкек шаарында дайын дареги бир да жерде расмий каттоосу жок тургундардын эсеби аз эмес экендиги белгилүү. Ага жараша эл аралык уюмдар каттоосу жок адамдарга убактылуу документ алууга, бала бакчага, мектепке, ооруканаларга каттоого турууга маал маалы менен жардамдашып турат. Келечек жаңы конушундагы расмий каттоосуз жашап, анын айынан социалдык укуктардан пайдалана албай келаткан 4 балалуу Улан Жоробаевдин үйүнө кабарчыбыз Улан Эгизбаев барып келди.
Дүйнө эли биометрикалык маалымат чогултуп, керектүү документтерин куш тилиндей чипке бириктирип жаткан чакта Бишкектин жаңы конуштарында паспорт тургай, кадимки метрикасы жокторда жашайт. Келечек конушунун тургуну Улан Жоробаевдин 4 баласы бар. Аялынын жана балдарынын кимдигин тастыктаган бир да документ жок болгондуктан анын үй бүлөсү бир да расмий органда каттоодо жок.
Ушул документ аябай кыйын экен, документ жок. Мен ушу балдарымдан аябай кыйналдым. Врачтар кабыл албай, ооруган жерге барганда ооруган жерди карашпай, анан ушу эң кичинекей кызымда гана карашып жардам беришти. Жыл деле аракет кылабыз, жыл деле аракет кылабыз. Ушу балдардын тамак ашынан, кийим кечесинен, квартирабыздан, светибизден кыйналып калып атабыз да. Болсом ага тетиле бар эле алмасак болмок. Ушу мама менен папам кеткен айып болуп калат.
Аял экөө бөтөлкө сорттогон жерде иштешет. Тапкандары үй бүлөнүн тамагасына араң жетет. Болгону 2 метр чарчы бөлмөдө 6 киши жашайт. Свет жокто минтип каалгадан кирген жарык менен эптеп оокат кылышат.
Эч кандай жардам албайбыз. Ушу иште ушу квартирага кетет. Суу, свет бетибиз менен ушу атыпканда ушу балдарга алабыз. Тапкан эмесби болушун эле.
Канчага бересиңер квартирага?
Квартирага 4000 төлөйбүз азыркы убакта.
Ушул бөлмөдө эле жашап келатасыңар да? Отун, суу, тамак ашка деле жетчи кыйын да эми?
Эми жумуш кээде жакшы болуп калат, кээде ар кандай жумушка карап
жүгүнүп турчу. Ушу эки баламды ушу метркам менен төрөгөм. Ушу метркам менен төрөп, анан кийин ушу мамам менен папамкы ажырашып кетип, Россияга кетип калган мамам ошентип мамам менен папам менен эмесин таба албай, кимге кайрылышын билбей ушу паспорт ала албай калгам да. Анан ушу эки балам бул жака турмушка чыгып, ушу эки балам бул жакта төрөп жүрөт. 6-чы роддомго барганда биз мени кабыл албай койгон. Анан ушу кемимде кайнэжем бар беле, ушу кайнэжем тааныштары аркылуу эле ошол кемимде төрөп калган.
Биз барганда Улан мырза колун таңып жүргөн. Эмне болгонун сураганыбызда 3 күн мурда муздан тайып, колун сындырып, акча жок деп врачтарга барбай жүргөнүн айтты. Угарыбыз менен дароо колуна гипс салдырып бердик. Расмийлерден бирөө жарым жардам бербесе өмүрү камырабаган бул үй бүлө. Метрика, нике күбөлүгү, паспорт сыяктуу негизги документтерди көрбөй деле өтүп кетиши толук мүмкүн.
Улан Эгизбаевтин баянын уктуңуздар. Жогорудагы теманы улантабыз. Жарандарды каттоо, башкача айтканда каттоо институтун жоюу демилгеси акыркы күндөрү көп айтыла баштады. Мамлекеттик каттоо кызматы Кыргызстандагы жарандарды каттоону бирдиктүү электрондук системага киргизүү механизмин иштеп чыгууда. Бирок анын так аныктамасы жок болгондуктан көптөгөн суроолорду, талаш тартыштарды жаратып жатат. Каттоо маселеси келечекте кандай чечилет? Теманы кабарчыбыз Ильич Кулназаров улантат.
Ички жана тышкы миграциянын көбөйгөндүгүнөн улам калктын туруктуу жашаган жерин аныктоо, аларды каттоого алуу көптөгөн убаракерчиликтер менен коштолот, дейт социалдык жана муниципалдык кызматтын өкүлдөрү. Мамлекеттик каттоо кызматы болсо прописка институтун жоюп салуу менен өкмөттүк мекемелердин көп тармактарына залал келтиребиз, дейт. Жарандарды каттоо мекемесинин басма сөз катчысы Мелис Эржигитов Азаттыкка билдирип жатып, буга ыраттуу системаны түзүп, акырындан иш жүзүнө ашыруу боюнча 2 жылдан бери иштеп жатабыз, дейт.
Мисалы, прописка бул дүйнө жүзүндө бар, бирок анын формасы башкача да. Ар бир мамлекетте өзүнчө болушу мүмкүн. Бирок мисалы СНГ КМШ мамлекеттеринде, мурдагы союз мамлекеттеринде анын формасы бирдей. А Европада, мисалы Азияда, Кытайда ал жерде формалары башка, бирок бар, прописка бар. Мына электрондук калктын бирдиктүү электрондук базасы деп азыр мамлекеттик каттоо кызматы ушунун үстүнөн иштеп жатат.
Жогорку кеңештин ата мекен фракциясы калктык каттоо институту тууралуу маселени көтөрүп келет. Алардын айтуусунда бир нече жылдан бери үйү, туруктуу каттоосу жок, социалдык укуктарынан ажыраган атуулдар көп. Депутат Алмамбет Шыкмаматов мамлекеттик мекемелер менен каратаман эл буга акырындан өтүп адаптация боло башташы керек, дейт.
Ошону мамлекеттик приоритет катары баалап, ушуга көңүл буруп, баарыбыз жапа тармак киришип, мамлекеттик органдар, бийлик бутактары бул жаңы технологияны киргизиш керек. Ошондо жанагындай справка чогултуу, пропискага алуу, жарандарга мамлекеттик органдар тарабынан кээде кыйнап коет ба? Пропискаңы алып кел, баланча справка алып кел, анан баланча жерден барып баланчага салып кел де. Ошонун баары бюрократия, ошонун баары жарандарга кыйынчылык, ошонун баары барасыз битпейт деген көйгөйлөр бар да. А эгерде биз жанагындай баарын автоматташтырып, бүт компьютер аркылуу ар бир адам жөнүндө маалымат баардык мамлекеттик орган адамды кыйнабай эле өзү эле компьютер аркылуу билип коюп турса, анда биз жаңы заманбап технологияга өткөн болобуз.
Ал эми Конституциялык соттун жана Конституциялык кеңеш менен мурдагы мүчөсү Клара Сооронкулова бул маселеде өтө деле тынчсыздануунун кереги жок экенин айтат. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, ички миграция боюнча жарандар жашаган жана турган жери боюнча катталууга милдеттүү деген норма болгону менен алардын укуктарын чектөөгө эч кимдин акысы жок экенин айтат.
Мамлекет тарабынан мисалы социалдык жактан жана пенсияларын эметкенге, камсыз кылганга ошол жагына багытталат деп турат. Ушундай чектөө бар деп киргизилип атат мыйзамдачы. Бирок ошону менен 10-чу беренеде ушул эле мыйзамдын 10-чу беренесинде көрсөтүлүп атат, катталган фактысынын жоктугу жарандык укугун жана эркиндигин чектөө үчүн негиз боло албайт депчи. Катталган же катталбаганына карабастан Кыргыз Республикасынын жарандары Конституцияда көрсөтүлгөн укуктарын жана эркиндиктерин толук пайдалана алат. Чектөөлөр болуп атса, бул менин оюмча баягы мыйзамдын негизинде эмес, укуктук, нормативдик укуктук актылардын негизинде келип атат. Демек алардын баары мыйзамга карама каршы келип атат да. Ошондуктан анын баарын бир сыйра бар ревизия кылып туруп, ушул мыйзамга карама каршы келгендердин баарын жокко чыгарыш керек.
Статистикалык маалыматтарга ылайык, учурда Кыргызстанда 60 000 ашуун катталбаган үй, 250 000 жаран каттоосу жок жашашат. Акырындап Кыргызстандагы каттоо системасы жолго коюлса, жарандарга көрсөтүлүүчү кызматтар билим берүү тармагында, медициналык тейлөөлөрдө алда канча жеңилдемек. Ал эми бирдиктүү каттоонун электрондук системасын түзмөйүнчө бул багыттагы башаламандык улана берери шексиз. Илиш Кулназаров, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Жогорку кеңеш Орусия менен ГЭС куруу боюнча макулдашууну денонсациялоону колдоду. Ошол эле учурда парламенттеги атамекен фракциясы Кыргызстанда ГЭС куруу үчүн Орусия бөлгөн 37 миллион доллардын сарпталышын текшерүүнү талап кылды. Кабулда Орус элчилигинин имаратынын жанында жардыруу болду. Пакистанда университетке жасалган чабуул 20 чакты адамдын өмүрүн алды. Алматыда банктардан насыя алып төлөй албай калгандар акцияга чыкты. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Швейцариянын Давос калаасында салтка айланган дүйнөлүк экономикалык форум ачылды. Мартабалуу жыйынды Турлай жарыялаган атайын баяндамасында Британияда жайгашкан Оксфам эл аралык кайрымдуулук уюму дүйнөдө экономикалык теңсиздик күчөп кеткенин эскертти. Бул уюмдун пикиринде дүйнө лидерлери теңсиздик кризиси курчуганына тынчсызданышканы менен мунун жоюу багытында конкреттүү чараларды көрбөй жатат. Кабарчыбыз Улан Алымкулуулу кеңири баяндайт.
Оксфам кайрымдуулук уюму өз баяндамасын бекеринен Давостогу экономикалык форумду утурлай жарыялаган жок. Анткени Швейцариянын бул атактуу курортундагы салттуу форум саясий лидерлер менен катар бизнес лидерлер, дүйнөнүн эң бай адамдары, ири корпорация компаниялардын башкаруучулары глобалдык анчинде экономикалык маселелер боюнча пикир алыша турган аянтча. Быйылкы форумда коопсуздук, климаттын өзгөрүшөңдүү глобалдык көйгөйлөр менен бирге 4-үнчү индустриалдык революцияга ылайыкташуу, дүйнөлүк экономикадагы жаңы нормалдуу өсүш, чикизаттын баасы өңдүү маселелер талкууланганы жатат. Оксфам эл аралык кайрымдуулук уюму болсо Давос форумунун катышуучулары дагы тааныштырыла турган баяндамасында ашынган байлар барган сайын байып, ал эми кедейлер жакырлангандан жакырланып жатат деген ойду канкулоодо.
Our message is that the world is experiencing an inequality.
Биздин айтайын дегенибиз, дүйнө азыр теңсиздик кризисин баштан кечирүүдө. Мисалы, учурда эң бай 62 адамдын дүйнө мүлкүнүн акчалай наркы эле дүйнө калкынын жарымынын же 3,5 миллиард кишинин дүйнө мүлкүнө барабар болуп калды. Бул кризис соңку жылдары күчөгөндөн күчөөдө. Акыркы 5 жылда бул 62 адамдын байлыгы жарым триллион долларга көбөйсө, планетанын жакыр бөлүгүнүн байлыгы тескерисинче триллион доллар азайды. Биз эгер теңсиздикке көңүл бурсак, жакырчылыкка көңүл бурган болобуз деп ойлойбуз.
Дедин Азаттык менен маегинде уюмдун тышкы байланыштар боюнча директору Кетти Урайт. Оксфам мисал тарткан эң бай 62 адамдын жарымы АКШдан, 17 Европадан, калгандары Кытай, Бразилия, Мексика, Жапония, Сауд Аравия сыяктуу өлкөлөрдөн. Эл аралык кайрымдуулук уюму келтирген дагы бир салыштыруу боюнча, буга чейин 2010 жылы дүйнө миллиардерлеринин 388 мүлкү дүйнө калкынын жарымыныкына барабар болчу. Азыр дүйнөдө бай деп саналган 1% адамдын тапкан ташыганы калган 99%дыкы бириккенде да көптүк кылат. А бул кырдаалды өзгөртүүнүн бир аргасы катары Оксфам эң биринчи кезекте байлардын салыктан качуусу жашыруу үчүн шарт түзгөн офшордук аймактардын мындай өнөкөтүн токтотууну сунуш кылууда.
Тизменин башындагы эң башкы нерсе салык башпаанегин тартуулаган глобалдык түйүндү жок кылуу. Соңку эсептердин бирине караганда, бүгүн 7.6 триллион акча салык төлөтпөгөн офшордук аймактарда кармалууда. Бул жагдай өкмөттөр мектептерди, ооруканаларды каржылай турган кирешеден гана куржалак калбастан, элдин салыктан кача албаган карапайым бөлүгүнүн жүгүн көбөйтүүгө барат. Теңсиздик менен жакырчылык күчөйт дегенди билдирет. Биз муну токтотобуз керек.
А дейт Оксфамдын өкүлү Кетти Урайт. Уюм өз баяндамасында жазган маалыматтарга караганда дүйнө байларынын офшордо сакталып турган 7.6 триллион доллар акча салып келген кирешеден салык алынса, өкмөттөрдүн казынасына жылына 190 миллиард доллар түшмөк. Мунун ичинде Африка өлкөлөрүнүн акчалай байлыгынын 30% офшордук аймактарда катылуу. А мындан улам кара континент салык кирешеси катары жылына 14 миллиард долларды жоготууда. Оксфамдын болжолунда бул акча жылына 4 миллион баланын өмүрүн сактоого мүмкүндүк бергендей, саламат сактоо системасын кармоого, Африканын ар бир баласы мектепке барышын камсыздоого жетмек. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун эсебине караганда 1980 жылдан бери дүйнө калкынын саны 2 миллиардка өскөнү менен итке минген жакырлардын саны 650 миллионго азайды. А бул бир жагынан жалгыз Кытай өзү эле 500 миллиард жаранын кедейликтин сазынан алып чыгарылганына байланыштуу. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Бишкек шаардык соту 15 январдан тарта президенттик аппараттын мурунку башчысы Данияр Нарымбаевдин ишин карай баштады. Ал арада Жогорку кеңештин депутаттарынын текшерүүсүнүн негизинде тергөөдө тастыкталды делген негизгилинчек бурмаланганы аныкталды. Нарымбаев мурунку депутат Нариман Тулеевдин мүлкүнө байланыштуу ишти сотто оң чечтирип берүүнү убада кылып, экс-депутат Хажимурат Коркмазов аркылуу ири өлчөмдө акча алган деп айыпталып жатат. Бул тууралуу кененирээк Чоо жай түрмөгүбүздөн угуңуз. Назарыңызга кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы даярдаган Чоо жай программасынын радио версиясын Самат Жумакадыров сунуштайт.
Данияр Нарымбаевге мурунку депутат Хажимурат Коркмазовдун көрсөтмөсү менен кылмыш иши козголуп, камакка алынган болчу. Коркмазов өзү болсо былтыр жайында мурунку депутат Нариман Түлеевдин кызынан 100 000 $ пара алып жатканда колго түшкөн. Суракта бул акчаны Нарымбаевге бермек болгонун, ага чейин 50 000 $ карматканы Нарымбаев мүлктөрүн оң жагына чечип берүүнү жалпысынан 200 000 $ сураганын айтып чыккан. Бул иш райондук сотто каралып жатканда көп жагдайлар ачыкка чыккан эле. Маселен, акчаны алышып беришүүдө Ольга Плотникова аттуу айым ортомчу болгон делген. Плотникова мурунку чакырылыштагы парламенттин тушунда алгач Нариман Түлеевдин, ал камалгандан кийин Республика фракциясынан депутат Эльмира Жумалиеванын жардамчысы болуп иштеп жүргөн. Сотто көрсөтмө берип жатып, Назгүл Түлеева ага 7 майда саат 4:30 ачалганын, анын өтүнүчү менен сыртка чыгып Түлеевдин уулу берген 50 000 $ Коркмазовго бериш үчүн көйнөгүнүн ичине катып алып киргенин айтып көрсөтмө берген.
Я их расположила под платьем, в принципе, и занесла.
Под платьем положили 5 платьек денег. Но это больше полкило, извините. Скажите, пожалуйста, вы когда проходили через проходную, вы пользовались чипом?
Конечно.
То есть ваш выход был зафиксирован?
Да.
Понятно.
Мамлекеттик айыптоочулар Плотникова акчаны сыртка чыгып алып киргендеги убакытты 16:50, 16:54 деп көрсөтүшкөн.
То есть все соответствует показаниям и Плотниковой. Обстоятельства дела соответствуют данными, которые предоставлена в Белокинеш. Она выходила 16:50 и заходила 16:54.
Плотникова өзү деле сотто ушул убакыт аралыгында электрондук чип менен кирип чыкканын бышыктаган.
Наше ходатайство запросить в аппарате Жогорку Кеңеша сведения о всех зарегистрированных тогдашних выходах через западную проходную здание Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики 7 мая Плотникова.
Бирок Плотникова кирип чыкты деген бул убакыт Нарымбаевдин жактоочуларынын күмөн саноосун жараткан. Адвокат Михаил Заумандын билдиришинче, мындай шектенүүдөн улам маалыматты тактап берүүнү өтүнүп Жогорку кеңешке кайрылышкан. Анткени Нарымбаевко коюлган айыпты тергөөчүлөр Плотникова менен Түлееванын көрсөтмөлөрү менен бышыктап жаткандыктан Плотникованын кирип чыкканын аныктоо маанилүү болгон.
Когда мы получили в Первомайском суде по нашему запросу сведения, они у нас сразу вызвали определенные сомнения. Во-первых, не было первоисточника.
Биз 1-май райондук соттон өзүбүз сураган маалыматты алганда, ал дароо эле шектенүүнү пайда кылды. Анткени Плотникованын ошол кирип чыкканы тууралуу маалымат 1-булактан алынганын көрсөтүлбөй, жөн гана акт түзүлүптүр. Негизи мындай учурда электрондук алып жүрүүчүдөн алынганы так даана көрсөтүлөт. Ошондуктан биз жаңы Жогорку Кеңеш шайлаганда ушул маалыматты тактап бергиле деген өтүнүч менен бардык фракцияларга, депутаттарга кайрылганбыз.
Мы обратились к различным депутатским группам, практически ко всем фракциям.
Депутаттык топ Жогорку Кеңешке электрондук чип менен кирген чыккандар катталган электрондук базаны алгач 30 январда текшерткен. Маалыматтык бөлүмдүн кызматкерлери 7 майда кирип чыккандарды билүү мүмкүн эмес деген. Анткени мындай маалымат 3 ай гана сакталарын, кийин автоматтуу түрдө өчүп калаарын айтышкан. Бирок бул жагдай да чоң күмөн жараткан. Анткени сотто тергөөчүлөр көрсөткөн Плотникованын кирген чыкканы тууралуу маалымат былтыр октябрь айында алынганын, тактап айтканда 1.5 жылдан кийин алганы анык болгон. Мындан улам депутаттык топ көз карандысыз IT эксперт жалдап 4 январда кирген чыкканы тууралуу маалымат сакталган компьютерди дагы бир сыйра текшерткен.
На вот этих 16:50, там 16:54 нет на самом деле.
Коллег, талгы мунга дал келбей атат. Демеле Плотникова
депутаттык топтун курамында болгон Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Азаттыкка анда тергөөчүлөр көрсөткөн маалымат чыкпаганын билдирди.
депутаттар тобу көзөмөлдөчү бөлүмдөн компьютерди текшергенде майдагы информациялар өчүп калган болуп чыкты. Аны атайлап өчүрүшкөн экен. Бирок биз менен барган адис тереңилик дегенде компьютердин ушул терең эсинде жаткан маалыматтар чыкты. Анда тергөө көргөзгөн убакытта Плотникова жогорку кеңештин имаратына киргенде чыккан эмес болуп чыкты.
Текебаев ошондой эле фактыларды бурмалоо кылмыш болуп эсептелерин эскертти.
Тергөө коюп жаткан айып мына ушундан улам негизсиз болуп отурат. Тергөөнүн ушул жүрүшүндө тергөөчүлөр фактыларды бурмалап, жок фактыларды бар кылып айыптаганга мындай аракет кылышканы көрүндү. Эми мен баа бере албайм, кимдин күнөөсү кандай окуя болду, болбоду деп. Мен бир нерсени гана айта алам. Юрист катары тергөө фактыларды бурмалаган. Бул кылмыш иш. Андай тергөөчүлөр кылмыш жообуна тартылыш керек. Ал эми бурмаланган фактыга негизделген айып бул да мыйзамсыз деп эсептелинет. Сот ар кандай бурмаланган фактылар аныкталса, аны эске албаш керек. Ар кандай күмөнсаноолор айыпталуучунун пайдасына эсептелиш керек.
Нарымбаевдин ишиндеги мындай жагдай тууралуу маалымат берүүдөн башкы прокуратура баш тартты. Бул иште Мирбек Расулов менен Манас Кыдыралиев аттуу тергөөчүлөр тергеген. Экөөнө тең бир катар доомат коюлган жана чуулгандуу маалыматтар чыккан. Эки тергөөчү караган иштердин арасында мындан сырткары мурунку депутаттар Урмат Аманбаева, Каргамбек Самаков, мурунку өкмөт башчы, азыр Бир Болуу партиясынын депутат болгон Игорь Чудиновдун кылмыш иши болгон. Мирбек Расулов андан мурдараак да чуулгандуу иштерди караганы менен белгилүү. Эң оолу анын аты ак суу окуясын иликтеп тергөө тобунун башчысы болгондо аты калган. Мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда Мирбек Расулов, президенттин аппаратынын мурунку башчысы Медет Садыркулов, анын айдоочусу Кубат Сулайманов жана Сергей Слепченконун өлүмү боюнча тергөө топтун башчысы болгон жана кылмыштын белгилери жок деген негизде бул фактыны жол кырсыгы катары иште жаап койгон. Андан сырткары Казакстандын Алматы шаарында киши колдуу болгон кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө тиешеси бар деген шек менен Казакстандын прокуратурасы аны текшергени маалым болгон. Ал эми Манас Кыдыралиев мындай чуулгандуу иштерди тергегенден сырткары ири ишкер экени тууралуу маалымат чыккан. Азаттыктын колундагы документтерге ылайык 2010-2015 жылдары Кыдыралиевдин атына негизинен Бишкекте, Ысык Көлдө жана Баткенде жайгашкан ар кандай 12 кыймылсыз мүлк, андан сырткары 2 жол тандабасы, 1 жүк ташуучуна жазылуу болгон. Биз Мирбек Расулов жана Манас Кыдыралиевдин өздөрүнө кайрылып комментарий сурадык. Мирбек Расулов жетекчиликтин уруксаты жок сүйлөй албасын айтты жана дооматтарды четке какты.
Ал боюнча полный маселелер боюнча кызматтык териштирүүлөр жүрүп атпайбы? Биздин өзүбүздүн кызматтык териштирүүлөр жүрүп атат, эч бири такталган жок. Ал эми качан болсо эле ушундай иштерди тергеп калсаң эле баягы айыпталуучу тараптан эле ушундай заказный статьялар чыгып баштайт дайым эле. Бул уже привыкли дегендей да. Анан сизге расмий интервью бергенге мен өзүмдүн руководствомдон жооп сурап алайын уруксат. Анан сизге жооп берейин э. Макул болсоңуз. Мен бүгүн кечке чейин макулдашайын.
Манас Кыдыралиев дагы жетекчилигинин уруксаты жок деген шылтоо менен сүйлөбөй койду.
Элеонора, мен силерге эч кандай маалымат бере албайм. Эмнесин десе я госслужащий. Только через мое руководство.
Башкы прокуратуранын жетекчилиги болсо эки тергөөчүгө тең комментарий беришине каршы болду. Буга чейин эки тергөөчүгө айтылган дооматтары текшерилери айтылган. Маалымат караганда Мирбек Расулов боюнча кызматтык иликтөө жүргөн жок. Ал эми Манас Кыдыралиев тууралуу айтылгандарды текшерүү уланууда. Биринчи май райондук сот Нарымбаев менен Коркмазов боюнча былтыр 27-ноябрда чечим чыгарган. Анда коррупция, кызмат абалынан пайдалануу деген айып кыскартылып, көз боемочулук деген айып менен Нарымбаевди 3, ал эми Коркмазов 1,5 жылга кесилген жана үй мүлкү конфискацияланса деген чечим чыккан. Нарымбаев жогорку соттун ошол кездеги төрага орун басары Канатбек Турганбековго Түлеевдин ишине көңүл буруп коюусун суранып, телефон чалганын мойнуна алган менен ал үчүн пара талап кылган деген дооматты төгүнгө чыгарып келет. Соттук териштирүүлөрдө Түлеевдин мүлктөрүн камактан чыгаруу маселесинен президент Алмазбек Атамбаев, КСДП лидери Чынбай Турсунбеков, экс депутаттар Феликс Кулов жана Нургазы Айдаров да кабардар экени белгилүү болгон. Бишкек шаардык соту 15-январдан тарта Данияр Нарымбаевдин ишин карай баштады. Эмки процесс 27-январда болмокчу.
Сиздер Азаттыктын кабарчысы Эленора Бейшенбек кызы даярдаган чоо жай берүүсүн уктуңуздар. Аны ого кабарчыбыз Самат Жумакадыров алып чыкты. Ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрдүн кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Студияда сиздер менен мен Элиза Кененбаева болдум. Биздин ободо жаңырган баардык баян маектер сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит KG. Ал эми биз менен байланышууну кааласаңыз баардык социалдык тармактардан Кыргыз Азаттык үн алгысы же болбосо Азаттык медиа деген аталышта издесеңиздер болот. Орус тилин дегендеги макалаларыбыз Рус чекит, Азаттык чекит, KG дарегиндеги баракчабызда жайгашкан. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү болсун, аман болуңуздар.